Era Sport 101,8.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλους. Κυριαρχεί ο αποϊχός του ντέρμπι των αιωνίων της Λεωφόρ, που πάντως δεν μας έκανε σοφότερους. Επιβεβαιώθηκε η συντριπτική πλειοψηφία εκείνων λοιπόν που έλεγαν ότι θα έρθει ισοπαλία το μάτς, με περιπετειώδη βεβαίως τρόπο αυτό το αποτέλεσμα, με ισοπαλίες και οι άλλοι κατά τεκμήριο μεγάλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πολλές εξελίξεις στο μπάσκετ. Αύριο μπαίνει στο αεροπλάνο για να επιστρέψει η αποστολή του Παναθηναϊκού από την Αυστραλία. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει από την Κρήτη. Δεν έχει τις αποσκευές του τον Αμερικανό Γκάρντ. Μπορεί να τον έχει μέχρι την Τετάρτη όμως. Θα σας δώσουμε τις εξελίξεις στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και για αυτό το θέμα αναστάτωση, για την συμμετοχή ημί των ομάδων του Ισραήλ σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είναι σε εξέλιξη κάποιες ζυμώσεις. Δεν υπάρχει ουσιαστική απόφαση αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μεγάλη φημολογία. Στο Παρίσι είναι ο Μάνος Ταραμόπουλος. Τον φιλοξενήσαμε την Παρασκευή πριν φύγει για να ψηφίσει για τη Χρυσή Μπάλα. Απόψε είναι η διαδικασία για τη Χρυσή Μπάλα στις 9 το βράδυ, 9 ώρα Ελλάδος. Αλλά όταν θα επικοινωνήσουμε αργότερα μαζί του, θα τον ρωτήσουμε και γι' αυτό, αν έχει πληροφορηθεί κάτι παραπάνω. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Μακάμπη την Τετάρτη για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Δικάσιμος για τον Chris Silva, τον σέντερ δυναμίτη της ΑΕΚ, είχε βγει το βράδυ της Κυριακής, χθες το βράδυ, να γιορτάσει τα γενέθλιά του. Τον σταμάτησε η τροχέα στα γνωστά μπλόκα που κάνει για έλεγχο. Διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει άνω του ορίου ποσότητα αλκοόλ. Δεν συνεργάστηκε με τις αρχές όταν του ζητήθηκε δεύτερος έλεγχος, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στην τροχέα. Θα αφαιθεί ελεύθερος και θα οριστεί δικάσιμος. Θα έχουμε λεπτομέρειες και για αυτό το θέμα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ αποκλείστηκε από τον BCL, έχασε με πολύ μεγάλη διαφορά από την Bursaspor, αλλά το μεγάλο ενδιαφέρον αυτή την εβδομάδα έχει να κάνει με τις εξελίξεις που τρέχουν για την αλλαγή στη διοίκηση, για το αν δηλαδή. Ο κύριος Μιστακίδης, που επισκέφθηκε το γήπεδο της Πηλαίας, το κλειστό της Πηλαίας, προχωράει με συνοπτικές διαδικασίες την κατάθεση επίσημης πρότασης, αλλά και τους ελέγχους που απαιτούνται προκειμένου να γίνει η μεταβίβαση, εφόσον δεν υπάρχει και άλλη πρόταση προς την πλευρά της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, διότι θυμίζω ότι πριν από μερικές εβδομάδες ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο κ. Χατζόπουλος, είχε πει ότι υπάρχει και δεύτερη πρόταση από αμερικανικής πλευράς. Δεν έχει προκύψει κάτι παραπάνω από εκείνη τη μέρα, άρα μόνο ο κ. Μιστακίδης τρέχει ουσιαστικά στην κούρσα για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτά είναι τα βασικά θέματα της σημερινής εκπομπής και θα ξεκινήσουμε με τον απόϊχο του ντέρμι, με Άρη Γάτα και Βασίλη Μπακόπλο. Βασίλη Μπακόπλο και Άρη Γάτα. Άρη, αν μου επιτρέπεις, θα δώσω πρώτα το λόγο στο Βασίλη, γιατί ξέρω ότι έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις και επειδή δεν μπορώ να τον έχω πολλή ώρα στη γραμμή, να πάρω το δικό του σχόλιο, έτσι. Καλό μεσημέρι, παιδιά.
Βεβαίως. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε.
Έλα, Βασίλη.
Το δημάκι μου έχει φτιάξει με Άρη Γάτα, Βαγγέλη, ευχαριστώ.
Τι θα κάνουμε τώρα, φίλε. θα ψάχνουμε.
Μπρίκια κολλάμε.
Βέβαια. Εδώ η λύση είναι μπροστά μας.
Σωστά.
Για πάμε.
Πάμε λοιπόν. Αν ο Κόντις έπαιρνε το αποτέλεσμα και έφτανε μέχρι τέλους με τις δυσκολίες που έχει στην ομάδα,
ναι.
Και αυτά θα τα σχολιάσει ο Άρης σε λίγο, γιατί άκουσα πολλές αιχμηρές δηλώσεις, όχι μόνο από τον νυν προπονητή του Παναθηναϊκού. Αν το έπαιρνε λοιπόν αυτό, νομίζω πως κέρδιζε πάρα, πάρα πολύ ποιοτικό χρόνο ο Παναθηναϊκός για να βάλει και άλλα στοιχεία στο παιχνίδι του. Έχω την αίσθηση ότι ο Κόντις είναι μια λύση κανονική, και αυτό το λέω όχι ως αίσθηση μόνο με βάση αυτά που είδα, αλλά κυρίως μιλώντας και με παίκτες της ομάδας. Και θεωρώ ότι πλέον μπαίνει μια κανονικότητα. Θα μου πεις, σε τρεις μέρες μπορούσε να μπει η κανονικότητα για να κερδίσει τον Ολυμπιακό που είναι το μεγάλο φαβορί για το πρωτάθλημα? Όχι, δεν θα μπορούσε. Και αυτό φάνηκε όσον αφορά τις αντοχές, τα τρεξίματα, τις κράμπες που είδαμε σε μεγάλο βαθμό, το πόσο ανέτοιμη είναι η ομάδα για να παίξει ένα τέτοιο ρυθμό, παρότι θυμίζω έχει 6 μάτς παραπάνω από τον αντίπαλό της που είδαμε χθες. Και αυτό έχει τη δική του σημασία. Έκανε κάποιες αλλαγές ο Ολυμπιακός. Εγώ δεν περίμενα αυτό που είδα στη μεσαία γραμμή. Τα υπόλοιπα λίγο πολύ τα υποπτευόμασταν και τα κουβεντιάσαμε. Δεν περιμέναμε όμως στη μεσαία γραμμή, και αναφέρομαι στον άξονα, τους τρεις νεαρούς με μέσο όρο ηλικία στα 20 χρόνια να παίξουν όλοι μαζί. Περίμενα Μουζακίτη, αλλά κάτι πολύ διαφορετικό όσον αφορά τις υπόλοιπες θέσεις. Δεν περίμενα Τσικίνη, ας πούμε, να μην ξεκινήσει. Δεν περίμενα, για παράδειγμα, ίσως και τον Ποντένσε να μην είναι βασικός, ή τον Ροντινέη απ' την άλλη να είναι δεξί εξτρέμ. Νομίζω πως οι επιλογές του βγήκαν ως ένα σημείο. Δηλαδή, ναι μεν του βγήκε στο να μπορεί να πιέσει, να κερδίσει μπάλες, να κάνει κάποια πράγματα που του αρέσουν του Μέντι Λίμπαρ, αλλά δεν του βγήκε στο ποιοτικό κομμάτι και στην τελική πάσα, προκειμένου να διασπάσει την άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός ψυχωμένος, δυνατός, 60 λεπτά έπαιξε αυτό που μπορούσε. Από εκεί και πέρα άρχισε να χάνει όμως τους στρατιώτες του ο Κόντις έναν έναν. Και αυτό συνέβαινε με τα δύο ακραία μπακ που παρακαλούσαν για αλλαγή από κάποιο σημείο και μετά, γιατί είχαν πέσει κάτω με τις κράμπες και όλη αυτή την υπερπροσπάθεια που είχαν καταβάλει. Προφανώς τα εξτρέμ ήταν σε παρόμοια κατάσταση, αλλά ποιο να πρωτοβγάλεις. Άρα μιλάμε για 4 σίγουρα παίκτες και έναν τον επιθετικό, τον 4 που για μένα ο Παναθηναϊκός έχει βρει έναν killer, και αυτό σημειώστε το, δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον Σβιντέρσκι και προφανώς στο τελείωμα της φάσης που του προκύπτει ούτε με τον Ιωαννίδη. Αυτό θα φανεί στη συνέχεια, θέλει χρόνο και αυτός. Και βέβαια και άλλες περιπτώσεις παιχτών στη μεσαία γραμμή που δεν μπορούσαν να αντεπεξέλθουν στο ρυθμό αυτό από ένα σημείο και μετά. Από 60-70 και μετά,
ναι,
υπήρχε τεράστιο.
Βάλε ανωτελεία τώρα, γιατί έδωσες πολύ τροφή για συζήτηση. Εγώ θα κάνω τις ερωτήσεις μετά. Πάω στον Άρη. Γιατί προκύπτει αυτό το θέμα με την φυσική κατάσταση των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού, Άρη? Γιατί ήταν χαόδης η διαφορά του αγώνα στην πρώτη ώρα, στο πρώτο 75 λεπτό, να το πω για την ακρίβεια, και στο υπόλοιπο μαζί με τις καθυστερήσεις 20 λεπτό. Έβλεπες άλλο μάτς. Άλλο μάτς.
Θα σου πω,
γιατί?
Θα σου πω γιατί σε αυτό, και θέλω λίγο να πω και κάτι αναφορικά με τον τρόπο που έγινε το χθεσινό μάτς, δηλαδή με τον Χρήστο τον Κόντι και την παρουσία του. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει βάση. Όταν οι ομάδες ξεκινούν το καλοκαίρι για να φτιάξουν βάση να χτίσουν για τη χρονιά την οποία έρχεται, ξεκινούν με ένα προγραμματισμό και μια στόχευση, η οποία στόχευση έχει να κάνει με το τι έχουν μπροστά τους. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει δουλευτεί ο Παναθηναϊκός για να πάει να παίξει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια να πάρει τις προκρίσεις. Και είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει μείνει από λάδια 20 Σεπτεμβρίου. Αυτό που λέω είναι μια διαδικασία την οποία όσοι βρίσκονται μέσα στις ομάδες την καταλαβαίνουν, και εκεί φέρνουν τεράστια ευθύνη οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού που έτρεξαν τη δημιουργία της ομάδας, όταν το καλοκαίρι ο προπονητής ο Ρουί Βιτόρια, σε εκείνο το χρονικό σημείο, έκτισε ξεκάθαρα την ομάδα έτσι ώστε η ομάδα να πάει στα παιχνίδια αυτά να είναι φρέσκοι ποδοσφαιριστές για να μπορέσει να πάρει τις προκρίσεις. Και στο τέρμι με τον Ολυμπιακό 20 Σεπτεμβρίου, λυπάμαι, αλλά οι παίχτες του 70 πέφτουν σαν τα κοτόπουλα κάτω. Αυτή δεν είναι η εικόνα ομάδας που θέλει να είναι ανταγωνιστική όταν δέχεται μια πίεση στο δεύτερο ημίχρονο και ξαφνικά οι παίχτες να μένουν από λάδια. Δεν είναι ένας, δεν είναι δύο, δεν είναι τρεις. Είναι πολλοί οι ποδοσφαιριστές. Και άντε και εγώ να δικαιολογήσω το γεγονός ότι είναι οι ποδοσφαιριστές αυτοί που τράβηξαν μέχρι τώρα το μεγαλύτερο βάρος. Okay. Αυτό όμως δεν δίνει ελπίδα για τη συνέχεια. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα, παιδιά, του Παναθηναϊκού που βγαίνει από το χθεσινό παιχνίδι. Δεν είναι το αποτέλεσμα. Είναι κακό το αποτέλεσμα, αλλά δεν είναι το 1-1. Στα παιχνίδια, στο ποδόσφαιρο και στα ντέρμπι, όλα μπορεί να συμβούν. Μπορεί να φας γκολ στο 93 και να χάσεις και το παιχνίδι. Το πιο προβληματικό στοιχείο του Παναθηναϊκού είναι ότι καλείται αυτή τη στιγμή είτε ο Κόντις είτε οποιοδήποτε άλλος προπονητής αναλάβει να μπορέσει με κάποιο τρόπο να φρεσκάρει μια ομάδα για να μπορεί να μην δέχεται γκολ μετά το 80, το 90. Που έχει δεχθεί ο Παναθηναϊκός στα 4 από τα τελευταία 5 παιχνίδια. σύμπτωση επαναλαμβανόμενη δεν είναι σύμπτωση.
Και το θα μπορούσε να έχει δεχθεί και δύο γκολ, όχι μόνο ένα.
Και δεν έχει να κάνει, σου είπα το αποτέλεσμα, έχει να κάνει γιατί είμαστε στην τέταρτη αγωνιστική. Το δεύτερο, ο Χρήστος ο Κόντης. Κανείς δεν περιμένει από τον Χρήστο τον Κόντη να κάνει μαγικά και να πατήσει ένα κουμπί και ο Παναθηναϊκός να αρχίσει να παίζει μπάλα. Ναι, αλλά περιμένω από τον Χρήστο τον Κόντη να δώσει διαπιστευτήρια. Όταν του κάνει την κίνηση ματ, κάποια στιγμή ο Μεντιλίμπαρ και του περνάει δεύτερο φορ και παίζει φουλ επίθεση ο Μεντιλίμπαρ.
Άρα τι περίμενε εκεί, τι
περίμενε. Να παίξει με δεύτερο στόπερ. Αυτό περιμένω. Α. Να παίξει με τρία στόπερ στην ευθεία και αυτού έχει στο μυαλό του να παίξει αμυντικά. Να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να κρατήσει με νύχια και με δόντια.
Θα σου απαντήσει, το έφτασα μέχρι το 92. Θες
ναι,
με το...
ναι, αλλά το γήπεδο έχει γύρει από το 65.
Θες με τον με το Ντουμπά
έχει
που το σώζει.
Όποιος έβλεπε το παιχνίδι καταλάβαινε ότι ήταν θέμα χρόνου ο Ολυμπιακός να φτάσει, δεν θα έλεγα στον γκολ, αλλά στην, κοντά στην επίτευξή του. Δηλαδή, θέλω να πω με άλλα λόγια. Βλέπεις μια ομάδα η οποία μέχρι το 60 παίζει ένα παιχνίδι. Μετά το 60 είναι φοβικός ο Παναθηναϊκός. Είναι φοβισμένοι παίκτες. Κάνουν καθυστερήσεις από το 75 λεπτό. Κοιτάνε το ρολόι πώς θα περάσει ο χρόνος να πάρουν το αποτέλεσμα. Ναι. Τα καταλαβαίνω όλα αυτά.
Βασίλη,
γιατί είναι ψυχολογία.
Ωραία.
Είναι μάτς, ωραία. Είναι γαλαϊκή.
Βασίλη, εσύ τι λες.
Εγώ λέω ότι ο
Άρης το πήγε μέχρι τον 22ο λεπτό το πήγε. Με
αν
αυτό ή τον άλλο
το
τρόπο.
Τώρα ο Σιώπης στη μεσαία γραμμή, ο Τουμπά δεν έβγαινε επάνω του.
Λες νωρίτερα.
Ναι, νομίζω πως μπορεί να κουβεντιάζαμε για κάτι άλλο τώρα και να λέγαμε με ηρωική προσπάθεια ο Παναθηναϊκός πήρε το αποτέλεσμα. Ναι, λεπτομέρειες είναι το ποδόσφαιρο. Αλλά σε αυτό που λέει ο Άρης θέλω να εστιάσουμε και έχει δίκιο. Δεν έχει μαγικό ραβδί ο Κόντης. Ναι, μεν δίνει μια πιο κανονική διάσταση σε αυτά που συμβαίνουν και έχει εντοπίσει πως ο Παναθηναϊκός χρειάζεται φρεσκάρισμα. Λες και δεν το είδαμε και νωρίτερα εμείς. Γιατί Άρη, θυμάσαι, σε προηγούμενα ματς βλέπαμε συγκεκριμένους παίκτες να βγάζουν λάσο για να προλάβουν τον Τετέι της Κηφισιάς, για παράδειγμα, όταν έβγαινε στα άκρα, τον Βέρμπιτς στη φάση που βάζει τον γκολ το 1-1 ο Λεβαδιακός και πολλές άλλες περιπτώσεις. Αυτό δείχνει κάτι. Ο Παναθηναϊκός προετοιμάστηκε για να πάρει με μάχη μια πρόκριση στην Ευρώπη ή και δύο προκρίσεις, αν τα καταφέρει. Πήρε δύο, βρέθηκε στο Europa League. Αλλά δεν είναι έτοιμος για να αντεπεξέλθει σε πολλά πράγματα. Τώρα, πώς θα γίνει αυτό, λέει ο Κόντης, εν κινήσει. Όσο βρισκόμαστε δηλαδή σε εξέλιξη στο πρωτάθλημα. Το ζήτημα είναι ο Κόντης. Μπορεί να φτάσει μέχρι το σημείο που λέγεται διακοπή πρωταθλήματος και να διατηρηθεί στη θέση του, αλλά και εκεί να δουλέψει με τους παίκτες.
Περίμενε. Άρη, τι έχουμε από εδώ και πέρα.
Εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα ψάξει να βρει προπονητή πιο μεγάλο όνομα από τον Χρήστο τον Κόντη. Εμένα μου είναι συμπαθέστατος ο Χρήστος, είναι και φίλος μου και νομίζω ότι είναι κακό στην Ελλάδα που δεν δίνουν στα νέα παιδιά πίστοση χρόνου, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι σε μια φάση αυτή τη στιγμή στην οποία το πρόβλημα δεν έχει να κάνει με το αν είναι καλός ή κακός ένας προπονητής, παιδιά. Ο Παναθηναϊκός θέλει εμπειρία τεράστια στον οργανισμό του, θέλει πεπειραμένους ανθρώπους και θέλει ανθρώπους να μπορούν να διαχειριστούν τις κρίσεις. Και τα παιδιά αυτά γενικότερα το επιτελείο, το οποίο υπάρχει, δεν μπορούν να διαχειριστούν το καράβι που λέγεται Παναθηναϊκός.
Δηλαδή λες άλλο προπονητή, αλλά με την ίδια διοικητική δομή.
Κοίταξε, εδώ τώρα είναι ένα ζητούμενο. Αυτό υπό ποια έννοια. Υπό την έννοια ότι μια ομάδα για να λειτουργήσει πρέπει όλα τα κομμάτια του puzzle να είναι σωστά δομημένα και το ένα να συνεργάζεται με το άλλο. Δηλαδή. Όταν βλέπεις ότι αυτή η ιστορία, ας πούμε, της ενίσχυσης του Παναθηναϊκού πηγαίνει σε έναν δρόμο, στον οποίο ο δρόμο αρκετοί ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση, παρότι έχουν αποκτηθεί, να κάνουν τη διαφορά. Πού κρίθηκε το χθεσινό παιχνίδι, ρε παιδιά? Το χθεσινό παιχνίδι κρίθηκε στη διαφορά ποιότητας του ρόστερ.
Αυτή την ξέραμε όμως, Άρη, και πριν από τη σέντρα.
Ο Ολυμπιακός έχει πιο ποιοτικό ρόστερ από τον
Παναθηναϊκό. Αυτό το ξέραμε.
Έβλεπε στον πάγκο με τη Λίμπαρ, άλλαξε την ισορροπία μετά το 60-65. Και το γήπεδο, σας είπα, είχε κάτι φορά. Τι θα λέμε τώρα?
Ποιος δηλαδή ήταν ο game changer, κύριε Μπακόπουλε?
Αυτό είναι εύκολο, εντάξει. Νομίζω ο Ποντένσε από τη στιγμή που μπήκε
σταμάτα.
Έκανε πλάκα. Εννοείται.
Περίμενε.
Δεν μπορούσε να σταματήσει κανένα.
Περίμενε. Η αγαπημένη μας συνήθεια κάθε Δευτέρα μεσημέρι τέτοια ώρα. Παναγιώτης Βαρούχας. Κύριε Παναγιώτη, τι κάνετε? Καλή σεζόν. Δεν τα έχουμε πει εμείς.
Συγκίνησε τον κύριε Παναγιώτη.
Ναι.
Καλημέρα στο Βασίλη.
Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο? Που λέει ο ηθοποιός του, ας περιμένουν οι γυναίκες. Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο?
Δεν ήτανε, κύριε Βαγγέλη. Καταρχάς θέλω να πω το εξής.
Ναι.
Θα πρέπει να αυτοί που βάζουν μια φάση σταματημένη, αυτοί που βάζουν μια φωτογραφία σταματημένη, αυτά δεν είναι πραγματικότητα. Ο Βασίλης, ο Άρης και εσύ τα ξέρετε πολύ καλά. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν θα πρέπει να πούμε το εξής.
Ναι.
Και εγώ όταν είδα τη φάση στο πρώτο...
Στο ζωντανό, στη ζωντανή λήψη.
Στο ζωντανό, ναι. Στο ζωντανό, στο ζωντανό που είδα και εγώ λέω πέναλτι.
Μάλιστα.
Αλλά μετά, ξέρετε όλοι ότι μπαίνω μέσα, κάθισα όλο το ημίχρονο, το έφαγα για να βάζω τη φάση μπρος πίσω. Λοιπόν, παράβαση δεν υπάρχει.
Πριν ρωτήσω, Άρη, μεγάλο... πριν ρωτήσω Άρη και Βασίλη γιατί το κατάλαβα, το πες και χθες στην Αλθιλητική Κυριακή, περίμενε, πριν πάμε και στο μεγάλο λάθος κτλ. Έχω μία ερώτηση επ' αυτού εγώ και μετά θα μας πει. Το είδε το ΒΑΡ.
Άκου να δεις το ΒΑΡ, συμφώνησε με τον διαιτή, δεν απαραίτητο να πάει ο διαιτής στο ΒΑΡ. Όταν συμφωνείς στον αέρα... Πάμε παρακάτω.
Άρα συμφώνησε στον αέρα, λες.
Ακριβώς.
Δεν το είδε. Μάλιστα. Λοιπόν, Βασίλης.
Το λάθος.
Περίμενε, πριν πάμε. Ένα λεπτό. Πριν πάμε. Βασίλη, εσύ τι λες για αυτή τη φάση.
Παναγιώτη, έκανες ωραίο πρόλογο, αλλά θα σε στενοχωρήσω.
Δεν εγώ πειράζει, Βασίλη.
Εγώ τα ακούω. Και όχι σηματογραφία, προφανώς. Και όχι σηματογραφία. Ναι, θεωρώ ότι υπάρχει επαφή του ΤΕΤΕ με το γόνατό του στο πόδι του καμπελά.
Δεν υπάρχει, Βασίλη.
Ξεκινάμε από ένα βασικό πράγμα. Κίτρινη κάρτα δεν δίνει σε καμία περίπτωση.
Για
αυτό
θέατρο.
Είναι απαραίτητο. Αυτό είναι απαραίτητο.
Και πάμε τώρα στο άλλο.
Λάθος
που
την έδωσε.
Κάτσε, περίμενε ρε φίλε. Κάτσε. Να πω εγώ αυτό που θέλω και εσύ λες ότι θέλεις. Έβαλα τον εαυτό μου στη διαδικασία να είμαι ο καμπελά και να με μαρκάρουν στο πρωτάθλημα τύπου σε αυτό το υψηλό επίπεδο που παίζουμε εμείς.
Ναι, βέβαια. Και
με τον τρόπο αυτό από τον ΤΕΤΕ. Ξεκαθαρίζω ότι ο Καλάμπρε δεν έχει κάνει κάτι. Απλώς εκτίθεται για τα πλένει το πόδι αν έχει περάσει εκεί ο παίκτης του Ολυμπιακού καμπελά και θέλει απέναντι. Λοιπόν, πάμε. Θεωρώ ότι θα κυνηγούσα τον διαιτητή μέχρι τα αποδυτήρια, αν δεν μου το έδινε αυτό.
Γιατί, Βασίλη, γιατί.
Γιατί υπάρχει.
Χάνει την ισορροπία σου.
Και δεν το επιτρέπει να πατήσει όπως θέλει στο επόμενο αμέσως βήμα. Για να φέρει την μπάλα μπροστά και να εκτελεστεί. Έχει περάσει και τους δύο. Ο ΤΕΤΕ πηγαίνοντας απρόσεκτα, τον βρίσκει με το αριστερό γόνατο στο δεξί πόδι χαμηλά. Για μένα υπάρχει πέναλτι. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει κίτρινη κάρτα που έδωσε ο διαιτητής.
Άρη, εσύ τι λες για να το κλείσουμε αυτό.
Ο βαρίστας είναι άλλη ιστορία.
Δεν είδε τίποτα αφού δεν το έλεγξε. Συμφώνησε στο ζωντανό, συμφώνησε, το είπε και ο Παναγιώτης. Δεν πήγε στο, δεν το είδε. Έλα, Άρη.
Δεν έχω άποψη για τη φάση. Θα σου πω γιατί δεν έχω άποψη για τη φάση. Γιατί ο Παναγιώτης είπε νωρίτερα ότι είναι μια φάση την οποία αν θα τη δεις στο τηλεοπτικό, στην κίνησή της πολλές φορές ή μέσα στο γήπεδο, μπορεί να σου φανεί ή να μην σου φανεί πέναλτι. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στο ότι ο διαιτητής για μένα ήταν καλός στο βράδυ. Δηλαδή και στο ΒΑΡ ήταν κοντά στη φάση. Την είδε στην εξέλιξή της και επειδή πολλές φάσεις, προσέξτε τώρα να δείτε, τηλεοπτικά ή στο ΒΑΡ μπορεί να τον ακουμπήσει λιγάκι και να φανεί να μία τρίχα με την άλλη και το γόνατο.
Ναι.
Και το γόνατο να φανεί ότι μπορεί να είναι πέναλτι, αλλά στην εξέλιξη, στη φυσική ροή τη ζωντανή, να μην είναι. Είναι δύσκολη φάση υπό ποια έννοια, υπό την έννοια ότι από αυτές που λες ότι δίνει ή δεν δίνει ο διαιτητής, δηλαδή είναι μπροστά στη φάση ο διαιτητής, την είδε και το ΒΑΡ.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι ήταν
δεν
πέναλτι,
την είδε το ΒΑΡ δεν την είδε τη φάση.
Ναι, το ΒΑΡ πώς δεν την είδε.
Δεν την είδε.
Την είδε.
Καθίστε, την είδε ή δεν την είδε.
Την είδε το ΒΑΡ και συμφώνησε με τον διαιτητή.
Α, την είδε.
Την είδε και συμφώνησε με τον διαιτητή.
Βαγγέλη, το ΒΑΡ της βλέπει όλες τις φάσεις.
Όλες, όλες.
Όταν συμφωνεί με τον διαιτητή, δεν το σταματάει το παιχνίδι. Για να καταλάβει και κάτι ο κόσμος.
Α, γιατί εγώ ρώτησα νωρίτερα αν την είδε και κατάλαβα την απάντηση του Παναγιώτη ότι στο ζωντανό συμφώνησε με τον διαιτητή.
Όχι, δεν είπα αυτό, Παναγιώτη. Παρερμηνεύει και ο κόσμος κάτι. Ο διαιτητής δεν πάει στο ΒΑΡ όταν πάρει μια απόφαση. Το ΒΑΡ φωνάζει τον διαιτητή όταν διαφωνεί.
Σωστό. Άρα λέτε την είδε και δεν είδε πέναλτι.
Μα δεν διαφωνούσε. Το ΒΑΡ όλες τις φάσεις τις βλέπει.
Μάλιστα.
Αν διαφωνούσε θα τον φόραζε τον διαιτητή.
Πάμε.
Ένα λεπτό για να διευκρινίσω κάτι.
Για τη βοήθεια.
Εγώ όταν είδα το παιχνίδι ζωντανό, είδα ότι υπάρχει παράβαση. Ξέρετε όλοι ότι πηγαίνοντας μέσα
τάπες,
στο μοντάζ...
Τάπες. Και στο μοντάζ είδε σε 8 replay και δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει. Το λάθος το μεγάλο σε αυτό το παιχνίδι είναι όταν ο παίκτης του Παναθηναϊκού ο Ιταλός έχει βγει η μπάλα ράουτ και τη βάζει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, την παίζει την μπάλα.
Άσε, τη δίνει... τώρα θα σε ρωτούσα γι' αυτό. Περίμενε.
Ένα,
περίμενε, Παναγιώτη. Θες να συμπληρώσεις κάτι, Βασίλη, για το προηγούμενο.
Ναι,
ναι, πες το.
Θα βοηθήσει πάρα πολύ αυτό που θα σου θυμίσω μια φάση τη θυμάται και ο Παναγιώτης. Νομίζω πρέπει να ήμασταν μαζί σε αυτή την Κυριακή, μπορεί και όχι, δεν θυμάμαι. Πάντως την έχουμε δει τη φάση αυτή όλη. Είναι ο Κωστίνια, πέρσι. Περνάει πίσω ακριβώς από τον Τζούρισιτς και τον βρίσκει με το ίδιο γόνατο στο ίδιο πόδι, στο
σωστά,
ίδιο σημείο.
Σωστά.
Και τον ρίχνει. Και παίρνει την κάρτα. Πολύ σωστά.
Στο Καραϊσκάκι, πλέον, Βασίλη. Είναι αυτή η λεπτομέρεια
πολύ
που λέει.
Πολύ σωστά δόθηκε τότε και αυτή. Έπρεπε να δοθεί και το πέναλτι εδώ.
Δεν
είναι το
υπάρχει,
πράγμα.
Βασίλη, δεν υπάρχει. Άκου, Βασίλη. Όχι, δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο. Ένα τέταρτο δεν πρόλαβα το δεύτερο ημίχρονο την έναρξη. Ήμουνα στο μοντάζ μέσα.
Εντάξει,
να βάλω
εγώ
τη
το σπίτι μου μετά 25 φορές.
Εγώ με Μπακόπουλο είμαι, να ξέρετε, αλλά δεν έχει σημασία με ποιον είμαι εγώ. Πάμε τώρα για την άλλη. Πάμε για την άλλη τώρα.
Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν ο Ιταλός, ο παίκτης του Παναθηναϊκού.
Την ακουμπάει την μπάλα, έχει σφυρίξει ο διαιτητής. Παίζει ρόλο το σφύριγμα ή όχι.
Ναι. Εγώ βλέπω και το διαιτητή που ναι. Περίπου μισός δεν τη βλέπει τη φάση. Τώρα δεν ξέρω αν του είπε τίποτα.
Μισό λεπτό, την μπάλα τη γυρίζει να το εκτελέσει ο Ντραγκόφσκι. Γιατί ακουμπάει την μπάλα, την ακουμπούσε.
Δεν τη γυρνάει στον Ντραγκόφσκι, πάει πλάγια δεξιά.
Όχι, για να... όχι. Ένα λεπτό, Άρη. Μην μιλάμε ο ένας πάνω στον άλλον. Ένα λεπτό. Για να είναι πέναλτι, πρέπει μπάλα να μπει στην περιοχή, δεν πρέπει.
Όχι πέναλτι.
Όχι για πέναλτι.
Τι είπε, τι είπε.
Την πήρε ο αντίπαλος στην μπάλα για να βάλει γκολ.
Περίμενε μια στιγμή, ρε παιδιά. Μια στιγμή. Μια στιγμή. Ένας. Ο Καλάμπρια δεν είναι ο παίκτης.
Μάλιστα.
Η μπάλα είναι σταματημένη κάτω, κύριε Πάνο.
Μάλιστα.
Την ακουμπάει με το πόδι του.
Μάλιστα.
Παίζει την μπάλα ο ποδοσφαιριστής.
Βέβαια.
Τότε γιατί το σταματάει ο διαιτητής.
Εμένα ρωτάς.
Γιατί δεν την παίζει την μπάλα, τη γυρίζει την μπάλα να την παίξει ο Ντραγκόφσκι. Γι' αυτό και σφυρίζει μετά.
Ας τη γυρίσει με το χέρι του.
Όχι, δεν την παίζει την μπάλα, θα τη χτύπα και κανονικό. Δεν την ακουμπούσε ο Καλάμπρια.
Να μην την
ακουμπούσε τώρα. Αν έκανε εκτέλεση του φάουλ ο Καλάμπρια εκεί. Άρη, περιμένετε. Έπρεπε ο Καλάμπρια να κάνει εκτέλεση. Δεν την ακούμπησε και την έδωσε στον αντίπαλο, γιατί δεν βρισκόταν κάποιο δίπλα. Τη γυρίζει την μπάλα αφού την πήρε από το πλάγιο για να παίξει ελεύθερο Ντραγκόφσκι. Μετά σφυρίζει την πίστη και γίνεται το παιχνίδι κανονικά.
Ο Μπακόπουλος. Ο Μπακόπουλος.
Άρη, μου επιτρέπεις. Έχεις απόλυτο δίκιο, αυτό σκέφτηκε ο Καλάμπρια. Το που λες εσύ σκέφτηκε ο Καλάμπρια. Όμως το έκανε λάθος. Για την εμπειρία τον επίτρεπτο. Δίνει την μπάλα με το χέρι εκεί, δίπλα για να μην θεωρηθεί. Ότι αποστημένη μπάλα δεν χρειάζεται σφύριγμα εκεί.
Αφού δεν έχει σφύριξει ο διαιτητής Βασίλη να δώσει για ελεύθερο λάκτισμα. Τι λέτε ρε παιδιά τώρα. Ο διαιτητής δεν έχει σφύριξει.
Φίλε.
Ο διαιτητής περιμένει που η μπάλα να στηθεί σε ένα σημείο για να εκτελεστεί το φάουλο. Καλάμπρια την παίρνει από το πλάγιο, τη σπρώχνει προς τον Ντραγκόφσκι για να κάνει ο Ντραγκόφσκι την εκτέλεση. Αν ο Καλάμπρια εκτελούσε το φάουλο. Όχι, τι έγινε που το κάνει, αφού δεν σφίριξε ο διαιτητής. Γιατί πρέπει με τέτοιο κανονισμό να λέει ότι μπάλα ότι όταν βγει από το πλάγιο
έχω,
πρέπει να τη δει.
Έχω ακόμα ένα λεπτό και πάω στον Παναγιώτη Βαρούχα.
Δεν χρειάζεται να το εκτελέσει
τον Ντραγκόφσκι. Απλά το πλάνο δείχνει ένα Καλάμπρια να γυρνάει την μπάλα και έναν δεν θυμάμαι ποιο ήταν ο Καμπελά να την παίρνει για να πάει να βάλει γκολ κατευθείαν.
Σωστά.
Ο Καλάμπρια δεν την γυρίζει όμω την μπάλα για να πάει να εκτελέσει.
Α την γυρνούσε από το πλάγιο out, σου λέει ο Μπακόπουλο. Α την γυρνούσε από το πλάγιο out με τη μία. Ακριβώς αυτό λέω. Άρη, αν ο τελεία σε σένα και στον Μπακόπουλο, γιατί πρέπει να κλείσω με τον Παναγιώτη Βαρούχα. Παναγιώτη, εκτός από αυτά που τα δύο, είχαμε τίποτα άλλο στο ντέρμπι.
Όχι, στο ντέρμπι δεν είχε τίποτα άλλο. Δεν είχε τίποτα.
Κάτι πολύ μεγάλο εννοώ, έτσι.
Όχι, δεν είχε.
Πότε θα ξέρουμε τη βαθμολογία του DAT?
Σε αύριο το απόγευμα.
Λοιπόν, στον ΠΑΟΚ μου λένε τώρα εδώ με κάτι μηνύματα που βλέπω ακροατές.
Όλες οι περιπτώσεις ήταν σωστές.
Στον ΠΑΟΚ ο Σιδηρόπουλος ήταν, ποιος ήταν?
Ναι, ήταν ο Σιδηρόπουλος με βάρ τον Ευαγγέλου.
Ναι.
Και ήταν όλες οι αποφάσεις ήταν σωστές.
Παναγιώτη, οι αποφάσεις ήταν σωστές του ΒΑΡ, όχι του Σιδηρόπουλου. Αν είναι τότε να μην παίζουν οι διαιτητές και να είναι το ΒΑΡ μέσα και να σταματάνε οι παίκτες μόνοι τους. Γιατί στο παιχνίδι τον έχει διαψεύσει το ΒΑΡ. Συγγνώμη, τον έχει διαψεύσει το Σιδηρόπουλο το ΒΑΡ τις 4 φορές.
Τον έσωσε δηλαδή.
Άλλα βλέπει ο Σιδηρόπουλος μπροστά του και άλλα δίνει το ΒΑΡ.
Το ΒΑΡ συμμετέχει.
Συμφωνώ, συμμετέχει. Κύριε Παναγιώτη, τα είπατε. Τα είπατε. Καλό μεσημέρι, θα πάμε για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα γυρίσουμε με Μπακόπουλο και Γάτα.
Ακούτε Ερασπόρ.
Και πάμε με Βασίλη Μπακόπουλο και Άρη Γάτα. Λοιπόν, Βασίλη, για να το κλείνουμε σιγά σιγά να το μαζεύουμε, δεν έχουμε και πολύ χρόνο, πρέπει να πάω στο Παρίσι για τον Μάνο Σταραμόπουλο. Υπάρχουν θέματα σε εξέλιξη και όχι μόνο η χρυσή μπάλα το βράδυ. Προανήγγειλα ήδη το θέμα του Ισραήλ που δεν έχει άμεση εξέλιξη, αλλά μπορεί να έχει τις επόμενες μέρες. Για το ντέρμπι, για να κλείσουμε, βλέπεις πράγματα να γίνονται, ειδικά στην πλευρά του Παναθηναϊκού, γιατί εγώ νομίζω ότι θα επιμείνουν σε κόντι.
Βλέπω ότι ο Κόντης θα μείνει μέχρι τη διακοπή. Το είχε πει ο Άρης άλλωστε και προηγούμενες μέρες στο ρεπορτάζ και νομίζω επιβεβαιώνεται αυτό.
Ναι.
Απ' την άλλη, εγώ θέλω να δω τον Κόντη να προσπαθεί να φρεσκάρει τον Παναθηναϊκό για να δω άλλα πράγματα σε σχέση με αυτά που βλέπουμε μέχρι τώρα. Γιατί αυτά που βλέπουμε μέχρι τώρα έχουν, απέχουν αρκετά την κανονικότητα.
Μέσω των προπονήσεων να τον φρεσκάρει, όχι με άλλους παίκτες. Δεν έχει άλλους, αυτούς έχει.
Ναι. Όχι, αυτούς έχει. Δεν λέω ότι. Εγώ λέω το υλικό του είναι καλό, δεν είναι κακό του Παναθηναϊκού. Ίσα-ίσα, ναι. Πολύ καλό είναι.
Ναι.
Αλλά κάτι λείπει όσον αφορά
στον Ολυμπιακό.
Συμπληρώσει το παζλ. Ο Ολυμπιακός νομίζω πως είναι σε ένα δρόμο συγκεκριμένο. Ο Μεντιλίπα θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να γίνεται πιο εύκολη η διάσπαση μιας κλειστής άμυνας, όπως είχε ο Παναθηναϊκός κλειστή άμυνα από ένα σημείο και μετά, όπως βρίσκει απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης.
Στην Πάφο και ούτω καθεξής. Ναι, στην Πάφο και ούτω καθεξής.
Μόνο. Mm.
Ωραία. Εντάξει, Βασίλη, σε ευχαριστώ. Πάω στον Άρη. Άρη.
Έλα, Βαγγελή.
Για πάμε για να κλείσουμε τα του Παναθηναϊκού. Μπορεί να θέλει μεγάλο προπονητή, δεν το βλέπω όμως.
Έχει ένα πολύ δύσκολο δρόμο να διανύσει ο Παναθηναϊκός.
Ναι.
Πάρα πολύ δύσκολο δρόμο. Θα σου πω γιατί. Έρχονται παιχνίδια τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Πάει να παίξει την άλλη Κυριακή στο Αδρίνιο. Κακή παράδοση εκεί, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Μια νίκη θα είναι ένα ακόμα τρίποντο. Καταλαβαίνει όμως ότι αν δεν κερδίσει, θα είναι ένα ακόμη βάρος το οποίο θα προσθεθεί. Πάει να παίξει ένα ευρωπαϊκό μάτς μετά στην Ελβετία. Με τη Youth Boys, μάλλον την πρώτα θα παίξει το ευρωπαϊκό μάτς την Πέμπτη και μετά θα πάει στο Αγρίνιο. Και μετά έχει ένα δύσκολο παιχνίδι και κλεισμένο με τον Ατρόμητο. Δηλαδή έχει να διανύσει ένα Γολγοθά από εδώ και πέρα Πέμπτη Κυριακή παιχνίδια. Και βλέποντας αυτή την εικόνα τη χθες το βραδινή, ότι η ομάδα έμεινε από δυνάμεις οι παίκτες μετά το 70, είναι ένα πολύ μεγάλο, ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός για το πώς θα τα προσεγγίσει αυτά τα μάτσα από εδώ και πέρα.
Λοιπόν, και θα πούμε περισσότερα στους Game Changers.
Ναι,
δεν έχω άλλο χρόνο.
Πολλά θέματα, με θέματα αποκλειστικά.
Γιατί έχει σκάσει μύτη και ο νούμερο ένα στόχος του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Πρώτος το έγραψε ο Μιχάλης Στεφάνου, ο συνάδελφος. Είναι ο Φρανκ Νιλικινά, ο Γάλλος από το NBA στην Ευρώπη. Πέρυσι στην Παρτιζάν, αλλά υπάρχει στο μπλοκάκι στη λίστα του Γιώργου Μπαρτζόκα και ένας ακόμα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ένας παίκτης από το NBA, το όνομα του οποίου δεν έχει γραφτεί, αλλά αυτή τη στιγμή πρώτος στόχος, επιβεβαιώνουμε και τον εξετάζει πολύ σοβαρά ο Ολυμπιακός, είναι ο Φρανκ Νιλικινά, εκτός αν προκύψει κάτι καλύτερο στη συνέχεια. Ευχαριστώ τον Άρη Γάτα και πάω στο Παρίσι, στο Μάνο Σταραμόπουλο, πολύ γρήγορα γιατί έχει και αυτός meeting σε λίγο. Το βράδυ είναι η διαδικασία για τη χρυσή μπάλα. Ο Μάνος μας ακούει, Μάνο.
Στην, μεσημέρι,
στην πόλη του Φωτός.
Τι
καιρό κάνει.
Κοίτα, έχει λίγο ήλιο, αλλά σφυρίζει λίγο. Δηλαδή θέλει καπαρτίνα. Για εμάς τους Έλληνες, έτσι που έχουμε συνηθίσει στον όμορφο και στο καιρό.
Στα 30, 35 και 40. Κάτσε
ναι,
και εδώ φυσάει ακριβώς, να ξέρεις.
Το έχει 12.
Από την Παρασκευή που έφυγες χθες, δεν ξέρω πότε έφυγες. Ναι. Φυσάει. Μάλιστα, λοιπόν, άκου. Μάλιστα. Ο Γιαμπλόνσκι, ο γνωστός Γιαμπλόνσκι, διαιτητής στο ΠΑΟΚ Μακάβι την Τετάρτη. Ξεκινάω από ναι. αυτό για να πάμε στη χρυσή μπάλα. Υπάρχει σύσκεψη. Ή είναι φήμες που δεν επιβεβαιώνονται.
Επισήμως δεν υπάρχει. Επισήμως μίλησα με την UEFA, δεν υπάρχει.
Άρα δεν υπάρχει σύσκεψη για να αποφασιστεί τι θα γίνει με τις ομάδες του Ισραήλ στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Το διαψεύδουμε λοιπόν.
Άλλωστε, ο πρόεδρος του UEFA θα είναι ο κύριος Τσεφερίν με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Θόδωρο Θεοδωρή, θα είναι εδώ σήμερα
ναι.
στη βράβευση των κορυφαίων της χρονιάς.
Και πάμε σε αυτό τώρα. Πάμε. Αφού δεν υπάρχει σύσκεψη, το διαψεύδουμε. Άρα δεν υπάρχει άμεση εξέλιξη
περί
απαγόρευσης
ημί. Έχει κανονίσει να συνεδριάσει το Δεκέμβριο στην Ιόν.
Τι, μέχρι τότε
όχι,
δηλαδή,
λέω.
Μέχρι τότε δεν συμβαίνει
δεν
κάτι. Δεν υπάρχει θέμα. Μάλιστα.
Τώρα, αν προκύψει κάτι σοβαρό και γίνει τηλεδιάσκεψη, είναι άλλο θέμα. Αλλά επισήμως στα γραφεία του ΦΕΟΧΑ τώρα πριν λίγο μου λέγανε ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
Αυτό κρατάμε κι εμείς. Και πάμε τώρα, χρυσή μπάλα. Και προπονητής κορυφαίος κτλ.
Κοίτα να δεις τώρα, γίνεται μεγάλη μάχη. Κανένας αυτή τη στιγμή, μόνο ο αρχισυντάκτης διευθυντής του France Football, ο Γκαρσιά, γνωρίζει τον τελικό νικητή. Φήμες υπάρχουν από εδώ και από εκεί, από την Ισπανία. Λέει ο Γιαμάλ που είχε επικοινωνήσει ο ατζέντης του σπουδαίος ο Μέντες, θα έρθουν 20 άτομα, υπολογίζουν. Απ' την άλλη πλευρά, η Paris Saint-Germain, επειδή χθες είχε καταιγίδα στη Μασσαλία και αναβλήθηκε σκέψη και αναβλήθηκε ένα παιχνίδι, τι μεγάλη καταιγίδα ήταν. Το παιχνίδι, το ντέρμπι της Μαρσέη με την Paris Saint-Germain θα γίνει σήμερα. 8 η ώρα.
Mm-hmm.
Δηλαδή την ίδια ώρα που θα είναι εδώ οι βραβεύσεις, θα γίνει το παιχνίδι στο Μασσαλία στο Βελοντρόμο. Mm-hmm. Βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Ντεμπελέ που είναι εκ των βασικών υποψηφίων όπως και Ντουέ,
ναι.
για τους νέους ο Ντουέ, είναι δραματίες και οι δύο, οπότε είναι εύκολα να δώσουν το παρόν στο σατελέ των Παρισίων. Επίσης με Λία Αρτζέτ θα έρθει η αποστολή της Μπαρσελώνα. Δεν ξέρουμε αν θα εμφανιστεί η αποστολή της Ρεάλ, γιατί πρόεδρος ο Φλωρεντίνο Πέρεθ από πέρυσι είχε εκδηλώσει την αντίθεσή του που δεν είχε βραβευθεί ο Βινίσιους. Να δούμε αν θα το κρατήσει Μανιάτικο και φέτος.
Ωραία. Μάνο, κάνε όλο το ρεπορτάζ και τα λέμε αύριο, ε.
Έγινε, okay.
Αύριο στους Game Changers, γιατί από ό,τι ξέρω έρχεσαι απόγευμα. Δεν ξέρω αν θα απόγευμα. Σε προλάβω στο ραδιόφωνο για να μου δώσεις παρασκήνιο. Απόγευμα. Ψάξε όλα τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, να περνάς καλά. Από το Παρίσι, ο Μάνος Σταραμόπλος μας εξήγησε τι ισχύει και τι δεν ισχύει αυτή τη στιγμή στους κόλπους της UEFA και βεβαίως συζητήσαμε και για τη χρυσή μπάλα. Η Νέλη Ζαφυροπούλου είναι στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Ο Γιώργος Αυγερινός είναι στους ήχους. Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι και θα γυρίσουμε με Έλενα Μπουζαλά, εφόσον δεν έχει υποχρέωση για το δελτίο ειδήσεων. Και μετά θα πάμε Θεσσαλονίκη για να δούμε τι γίνεται σε ΠΑΟ Κάρι. Λοιπόν, Έλενα Μπουζαλά για τον αθλητικό της προβολέα. Καλή εβδομάδα, Έλενα.
Γεια σου, Αγγέλη, κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα.
Τι φωτίζεις σήμερα?
Νομίζω πρέπει να πούμε δύο πολύ καλές ειδήσεις. Καταρχήν, το καλό ξεκίνημα των ελληνικών πληρωμάτων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται στη Σαγκάη.
Ντούσκος.
Το μεταδίδει και η ΕΡΤ, βεβαίως. Η Ζωή Φίτσιου και η Ευαγγελία Αναστασιάδου.
Το δίδυμο αυτό, ναι.
Πρόκριση για τον τελικό του διπλού σκιφ. Και ο Στέφανος Ντούσκος τα πρώιμη τελικά του σκιφ. Και τις δύο αυτούς αγώνες τους μεταδίδει.
Ο Στέφανος ήταν δεύτερος στη σειρά του, ε? Δεύτερος.
Δεύτερος, ναι, ακριβώς. Δεύτερος είναι τα κορίτσια, το ζευγάρι του Σκιφ, με έτσι πολύ καλή προσπάθεια στο τέλος. Ήταν τρίτες.
Τρίτες στη σειρά τους. Και πότε είναι οι επόμενοι αγώνες, είναι την Τετάρτη για όλους?
Όχι, δεν πάει έτσι. Έχουμε αύριο Τρίτη, έχουμε και άλλο αγώνα για την Μιλένα Κοντού, στο σκίφ ελαφρών βαρών, στις 5 και 10 το πρωί. Έχουμε τον ημιτελικό του Ντούσκου που είναι την Τετάρτη, και μετά το Ζωή Φίτσου και Ευαγγελία Αναστασιάδου.
Πότε είναι τα κορίτσια?
Νομίζω ότι είναι την Παρασκευή.
Άρα Τετάρτη Ντούσκος, Παρασκευή τα κορίτσια. Πάρα πολύ ωραία.
Και πολύ γρήγορα, δεν θα σου πάρω πολύ χρόνο, να πούμε ότι αντίο σε μια τεράστια καριέρα και ένα τέλος έβαλε η Σέλιαν Φρέιζερ Πράις.
Την είχα δει στη Βραζιλία το 2016, ναι.
Εντάξει, μια γυναίκα αθλήτρια πήρε 8 Ολυμπιακά μετάλλια.
Αύριο θα μου πεις για τη μάχη που έγινε υποβροχή στη σκυταλοδρομία. Χθες.
Ναι, νομίζω ότι ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παγκόσμιο. Το δείχαμε και εμείς όσο προλαβαίναμε, γιατί είχε και τα μπάσκετ και όλα αυτά.
Και ας πήραμε μόνο ένα μετάλλιο, δεν πειράζει.
Εντάξει, ναι, δεν έχει σημασία.
Στους Game Changers, ο Χάρης Καραλής, ο πατέρας του Μανόλο και πιθανότατα και ο Πολωνός προπονητής του. Το μυστικό δηλαδή. Το μυστικό.
Σήμερα.
Πότε, αύριο θα μπεις μέσα. Μέσα θα μπεις. Ευχαριστώ, Έλενα. Έλα, ναι. Έλενα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Δεν έχω άλλο χρόνο, με συγχωρείς. Αύριο θα πούμε περισσότερα. Και θα πάμε Θεσσαλονίκη σε λίγο για να συναντήσουμε. Ή τώρα. Τώρα. Γιώργος Μήνος. Γιώργος Μήνος και πλούσια δώρα. Δεν ήταν πλούσιος ο ΠΑΟΚ στα γκολ. Γιώργο.
Δεν ήταν πλούσιος.
Όχι, Γιώργο.
Δεν ήταν πλούσιος στα δώρα. Ναι. Είναι κάτι που είχε πει, επισημάνει στο μπάσκετ, ότι εσύ είσαι Manchester United. Αλλά τα πρώτα όταν χάνει η Manchester.
Δεν ήταν η βραδιά μας. Δεν ήταν η βραδιά μας, Γιώργο.
Αυτό ακριβώς συνεχίζεται. Δεν ήταν η βραδιά. Θυμάμαι πολύ καλά.
Έλα να σου πω κάτι. Κοίτα. Αρκεί να μην πάρει πολύ καιρό αυτό. Γιατί μετά θα σου θυμίσω το μύθο με το γάιδαρο του Χότζα. που δεν τον ταΐζανε. Ξέρεις τι συνέβη στο τέλος. Ναι, γιατί χάνεις το ένα μάτς, δεν κερδίζεις το άλλο μάτς. Κάτσε, πόσο καιρό θα πάρει αυτή η διαδικασία?
Κοίταξε, Βαγγελή. Ναι. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ κάθε στιγμή είχε 19 τελικές και δεν σημείωσε κανένα γκολ.
Ναι.
Η ομάδα, οι παίκτες του έχουν άγχος, δεν έχουν καθαρό μυαλό και εφόσον δεν μπαίνει το γκολ στην αρχή ή κάποια στιγμή. Αυτομάτως το πίεση και το άγχος και η πίεση της κερκίδας και όλα αυτά είναι εναντίον τους.
Πόσο κόσμο είχε? Πόσο κόσμο είχε? 20.000. Άρα όσοι έχουν πάρει διαρκείας τα χρησιμοποιούν όλοι, δεν κάθονται σπίτι τους επειδή έχασε 4-1 το Λεβαδιακό, ας πούμε.
Όχι, 1926.
Μάλιστα. Και για τη Μακάμπη την Τετάρτη?
Κοιτάξτε, αύριο στη μία συνέντευξη τύπου του Ροβάλλου Τσέσκου, η Μακάμπη με άκρα μυστικότητα από την αστυνομία θα έρθει αύριο.
Τα γνωστά, ναι.
150 φύγα στη θύρα 8-50 στις θέσεις VIP του ΠΑΟΚ, αλλά η προπόνηση θα γίνει σε άλλο γήπεδο. Δεν το αναφέρουν ούτε που θα μείνει οτιδήποτε. Για
λόγους ασφαλείας, βεβαίως.
Ναι, ναι. Και την επαναλαμβάνω ότι τα εισιτήρια έχουν βγει. Τώρα, αν θα γίνει όχι ο αγώνας, δεν ξέρω.
Ο αγώνας θα γίνει κανονικά, αν θα γίνει sold out. Γιατί μίλησα με Μάνο Σταραμόπουλο που ήταν στο Παρίσι, που είναι στο Παρίσι.
Το ξέρει. Δεν
τίθεται κανένα ζήτημα γενικότερα για τις ομάδες από το Ισραήλ, όχι μόνο για αυτό το μάτς. Για αυτό το μάτς έτσι κι αλλιώς, 48 ώρες πριν, ακόμα κι αν υπήρχε μεγάλο θέμα. Μείζον ζήτημα δηλαδή, δεν θα άλλαζε κάτι. Ωστόσο, δεν φαίνεται να αλλάζει και γενικότερα κάτι. Θα το δούμε. Θα τα δούμε αυτά.
Αύριο στη μία η συνέντευξη τύπου, παραλαμβάνω, του Ρασβάλλου Τσέσκου και ενός ποδοσφαιριστή.
Ναι.
Το απόγευμα, κάποια στιγμή, γύρω σε 6.30 με 7.30, θα μιλήσει ο προπονητής της Μακάμπη. Ο ΠΑΟΚ ξανααντιμετώπισε τη Μακάμπη πριν 21 χρόνια. Στο Τελ Αβίβ τότε ο ΠΑΟΚ είχε χάσει με 1-0 και στην Τούμπα είχε χάσει με προπονητή τον Άγγελο Αναστασιάδη με 2-1, αλλά είχε στο μάτι στα χαρτιά. Λόγω των δελτίων με τον Λιάσος Λουκά, αν θυμάστε καλά.
Ο Λουτσέσκου σε τι κατάσταση είναι? Είδα κάτι δηλώσεις προχτές για κάποια σχόλια, λέει, από τον τύπο της Αθήνας και τα λοιπά, για κάποιες φάσεις και ούτω καθεξής. Έχει νεύρα ή είναι ήρεμος, τι?
Αυτή τη στιγμή δεν είναι ήρεμος, έχει νεύρα, αλλά το θέμα είναι η ομάδα να δείξει, αν θα μπορέσει να το καταφέρει.
Ναι, άμα βάλει κανένα γκόλο για Κουμάκης.
Με δύο center forward και ένα σερβόρ που δεν είναι σε καλή κατάσταση, ο ένα δεν έχει προσαρμοστεί. Οι αρκετοί παίκτες είναι τεφορματισμένοι, οπότε η ομάδα πορεύεται με αυτούς. Η ομάδα μπορεί να κάνει μεταγραφές, αλλά η ουσία βλέπουμε ότι.
Παραμένει ίδια.
Ναι, παραμένει ίδια.
Άμα δεν βάζει γκολ ο σερβόρ, το είδες και χθες. Το είδες και χθες τον ντέρμπι των Αιωνίων, ναι. Μέχρι να βάλει τον γκολ ο Ολκάμπι.
Ναι, αλλά βλέπουμε και εκεί ότι το μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης. Πάλι στο 92, αλλά έχει τον παίκτη που θα βγάλει τον γκολ.
Ναι.
Ενώ ο ΠΑΟΚ έχει ένα παίκτη, η μπάλα πάει στα δίδια και τελικά βγήκε έξω.
Είναι η φάση χαρακτηριστική. Είναι η φάση της αγωνιστικής για μένα. Εκεί δεν καταλαβαίνω. Ασφαλώς. Αν την άφηνε, μπορεί να μπαίνει και μόνη της μέσα.
Ναι, αλλά να το κάνουμε πιο εύκολο, επειδή το άγχος όταν υπάρχει στους ποδοσφαιριστές.
Και τη γύρισε πίσω την μπάλα.
Για σίγουρο γκολ, το σίγουρο δεν είναι ποτέ. Αν είναι 9 μέτρα εστία και τη διαιστεία τη βλέπεις καινή και δεν υπάρχει κανένας, και αντί να το σουτάρει γιατί βάζει τα δίχτυα, πας να δώσεις πάσα για να είναι πιο εύκολο, αυτό είναι
πρόβλημα.
Το άγχος,
ναι. Τώρα, σου έχω την ερώτηση των πολλών εκατομμυρίων, όχι του ενός, για να κλείσουμε. Αφορά γενικότερα στον ΠΑΟΚ και στο μπάσκετ, έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν, κύριε Γιώργο. Τι γίνεται με Μιστακίδη? Μην αποκαλύπτεις ηλικίες, σε παρακαλώ. Είμαστε σε κρίσιμη κατάσταση.
Ναι. Καλά.
Πες μου, σε παρακαλώ, με τον κύριο Μιστακίδη τι συμβαίνει?
Αναμένουμε, γίνεται, πέρασε από το Σαββατοκύριακο, πέρασε από το Παλατάκι.
Ναι, είδα το βιντεάκι.
Μαζί με κάποιους συνεργάτες του.
Ναι.
Πήγε, είδε πρωί τι χρειάζεται, τι έχει, τι μπορεί να κάνει. Και όλα αυτά ακούγονται ονόματα ότι θα πάρει παίχτη τον Καλάθι, να πάρει, θα βάλει τον Νίκο Βεζιντή, ακούγονται.
Να πάρει τον Καλάθι από τη Μονακό.
Έτσι
με πήρανε τηλέφωνο, άκου να δεις τώρα, από την Αυστραλία εχθές. Άνθρωποι που είναι μαζί με την αποστολή του Παναθηναϊκού. Είναι ερτικοί φίλοι μου, Παναθηναϊκοί, ναι. Με χρυσά διαρκείας. Έχουν ακολουθήσει την αποστολή και μου λένε, μάθαμε από τον Παναθηναϊκό, δηλαδή από τους ανθρώπους που είναι εκεί, ρε παιδί μου, που συνοδεύουν την ομάδα, όχι από τον Παναθηναϊκό τον ίδιο, ότι ο Καλάθης πάει ΠΑΟΚ. Τους λέω, εγώ δεν έχω ιδέα. Και μετά το διάβαζα, δεξιά-αριστερά.
Άρα,
άρα λες εσύ, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά.
Δεν ξέρω, θα δείξει. Θα δείξει. Υπάρχουν ονόματα κύριο του Ρετζιά, υπάρχει του Γιαννούλη.
Λες εσύ για, του για τη στελέχωση. Υπάρχουν... Εσύ λες για τη στελέχωση της ΚΑΕ εφόσον πάρει τις μετοχές ο Μιστακίδης τώρα.
Ναι, έτσι ακούγονται. Μπορεί να βρεθεί κάποιο άλλο σχήμα και να κάνει τώρα και μεγάλο τώρα και να αλλάξουν τα δρόμια. Αυτά δεν το ξέρω.
Μάλιστα. Ωραία, θα το ξανασυζητήσουμε αυτό. Έχει ίντριγκα μέσα. Εγώ δεν υιοθετώ τίποτα.
Ούτε κι εγώ. Ναι. Σάββατο πρωί πάντως.
Πήγε.
Πρωί-πρωί εκεί που δεν είχε κόσμο, ξέρεις, ψυχή δεν είχε. Πήγε, άρα είχε ραντεβού.
Ωραία.
Δεν πήγε να πει στο γήπεδο, δεν μπορεί να πει στο γήπεδο.
Όχι, προφανώς ο κύριος Μιστακίδης είχε ραντεβού με τους ανθρώπους του Ερεστέγνη. Γιατί ο μπασκετικός ΠΑΟΚ έλειπε στη Βουλγαρία για τα παιχνίδια, τα προκριματικά του BCL, έτσι δεν είναι. Χθες έπαιξε το τελευταίο μάτς.
Ναι, ασφαλώς, τραγικός.
Ναι, στο τελευταίο. Κοίτα, Γιώργο, έτσι είναι τα πράγματα. Στο μπάσκετ.
Το ξέρω πάρα πολύ καλά.
Στο μπάσκετ 9 στις 10 φορές κερδίζει ο καλύτερος.
Εγώ ήμουν στα καλά τότε, Βαγγέλη, με τον τελευταίο με τον Τούσαν Ιβκόβιτς, ο οποίος πήρε και το τελευταίο πρωτάθλημα.
Να σε καλά, Γιώργο. Καλό μεσημέρι, θα τα πούμε αύριο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα τραγουδάκι και μετά θα κλείσουμε με τον Άρη. Λοιπόν, πριν πάω στα θέματα του Άρεος, όπως έλεγε ο αείμνηστος Γιάννης Ιωαννίδης, και πόσο μου άρεσε να ακούω αυτή την φράση, στα θέματα του Άρεος, να πω ότι στο athletico.gr ο συνάδελφος Βασίλης Μυρότσος δημοσιεύει την είδηση ότι ο Σοφοκλής Πυλάδιος είναι στο τραπέζι για την αναδιάρθρωση στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Να καταθέσω μια πληροφορία, γιατί μίλησα χθες τηλεφωνικά με τον κύριο Πυλάδιο για το ίδιο θέμα, επειδή είχε διαρρεύσει από χθες η είδηση, ο οποίος μου είπε ότι συζητάει διάφορα πράγματα, αλλά δεν είναι στις προθέσεις του ενεργά να ασχοληθεί. Το καταθέτω απλά ως πληροφορία, γιατί κυκλοφορεί στα Παναθηναϊκά στέκια και αυτή η είδηση, και επειδή το είδα τώρα να δημοσιεύεται, το αναφέρω. Λοιπόν, ρίχνω μια ματιά στα μηνύματα. Φρανκ Νιλικινά, είπαμε, νούμερο ένα στόχος. Αλλά αν προκύψει ο παίκτης από το NBA, εννοείται ότι θα πάει για κάτι καλύτερο ο Ολυμπιακός. Αλλά τη δουλειά του μπορεί να την κάνει και με αυτόν, για παράδειγμα, και ανέφερα νωρίτερα ότι πρώτος δημοσίευσε την είδηση ο συνάδελφος Μιχάλης Στεφάνου. Και θα κλείσουμε τώρα στα λεπτά που έχουμε με ποιο φίλο μας, Τάσο Πακλατζή. Πάμε για τα θέματα του Άρεος. Τάσο, καλό μεσημέρι, τι γίνεται? Καλή εβδομάδα. Δεν πιστεύω να σε δίπλα-δίπλα με Γιώργο Μίνο και να πήραμε δύο φορές τηλέφωνο. Θα μπορούσατε να αλλάξετε απλά το ακουστικό. Ή δεν είναι στο γραφείο?
Στο γραφείο είμαστε και οι δύο.
Καλό,
αλλά σε άλλο χώρο τώρα δεν είμαστε ακριβώς. Εντάξει, γιατί μοιραζόμαστε.
Ρε Τάσο, αστειεύομαι τώρα. Αστειεύομαι. Okay. Πάμε. Έχω καιρό να σ' ακούσω, έλειπα κι εγώ. Τι γίνεται στον Άρη?
Κοίταξε, αν βάλουμε τα πράγματα κάτω και δούμε τι γινόταν πριν από 3-4 εβδομάδες,
ναι,
αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι όλα πάνε πρίμα.
Δηλαδή, ηρεμία δηλαδή, το καράβι μπαίνει στο λιμάνι, το απάνεμο σιγά σιγά.
Ήρεμα νερά, αλλά πρέπει να παραμείνει σε ήρεμα νερά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν πρέπει να ξανάρθει καταιγίδα.
Ναι.
Και αυτό έχει να κάνει και με τους ποδοσφαιριστές και με τη διοίκηση και με τον προπονητή και γενικότερα με όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω από το οικοδόμημα που λέγεται Άρης Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι το ζητούμενο. Πάντως, η παρουσία του Μανώλο Χιμένεθ άλλαξε άρδιν την κατάσταση στους κίτρινους. Έκανε 3 συνεχόμενα διπλά. Ένα για το κύπελο που είναι σημαντικό διπλό, γιατί πλέον με την νέα phase league του κυπέλου Ελλάδος κάθε νίκη είναι σημαντική. Και έκανε και 2 διπλά στο πρωτάθλημα. Κέρδισε τον Ατρόμητο, κέρδισε και την Κηφισιά. στο ουδέτερο έδρο, στην δεύτερη έδρα του Αγρινίου, mm-hmm. και πλέον σκαρφάλωσε σχεδόν στην κορυφή, ένα βαθμό πίσω από τους τρεις που προηγούνται.
Ναι.
Το κακό για τον Άρη είναι ότι έχει πολλούς τραυματισμούς. Προέκυψε ένας ακόμα με τον Μορουσάν που έπαθε διάστρεμα, mm-hmm. αλλά φαίνεται ότι είναι καταλυτική η παρουσία του Μανώλο Χιμένεθ στα του Άρη, γιατί βλέπουμε πράγματα με το καλημέρα να τα αλλάζει ο Ισπανός προπονητής, δηλαδή τρόπο ανάπτυξης, πίεση στο 1 τρίτο του αντιπάλου, αλλαγές στο χώρο του κέντρου, rotation σε παιχνίδι που είναι σημαντικό. Συν της άλλης έχει και 5 απουσίες, επαναλαμβάνω, παικτών που είναι βασικότατοι στην ομάδα και τους περιμένει πώς και πώς. Βλέπε για παράδειγμα Πέρεθ που είναι από τα βαριά χαρτιά της ομάδας, τον Δόνι, τον Γένσεν, τον Αλφαρέλα, δηλαδή όλοι αυτοί, ο Κατεβέρε, είναι παίκτες που είναι βασικοί και κάποιοι είναι ενδυνάμει βασικοί για την ομάδα. Οπότε τα πράγματα εδώ δείχνουν σε ένα βαθμό να έρχονται σε μια ηρεμία, σε μια ισορροπία, αλλά επειδή το πρόγραμμα του Άρη το επόμενο χρονικό διάστημα, τις επόμενες ημέρες, το ορίζοντας, είναι με παιχνίδια βατά. Αύριο επενθυμίζω με Μαρκό για τη δεύτερη φάση του κυπέλου, Σάββατο με Πανσεραϊκό, και μετά πηγαίνει Ηράκλειο με τον Όφη, αν είναι, μπορεί να παίξει το Ηράκλειο, θα το δούμε τότε, για να πάμε στη διακοπή και μετά να αρχίσουν τα ντέρμπι. Αυτό είναι το ζητούμενο για τους κίτρινους, που όσο περνούν οι μέρες θα βλέπουμε την ομάδα να είναι ακόμα καλύτερη υπό τις οδηγίες ενός προπονητή που ξέρει την ελληνική πραγματικότητα. Αυτό δεν αποτελεί μομφή για τον Μαρίνο Ζουνίδη, γιατί έχει κάνει πολλή δουλειά ο Μαρίνο Ζουνίδη, άσχετα δεν του πήγαν τα αποτελέσματα.
Ναι.
Αλλά φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο κόσμος αρχίζει πάλι να χαμογελάει και θα εμπιστευτεί την ομάδα του Άρη για να επιστρέψει και αυτό στο γήπεδο, πράγμα που δεν το είδαμε από την αρχή της περίοδου.
Και τώρα θέλω ένα σχόλιο για να κλείσουμε με αυτό, για κάτι που μου έκανε τεράστια αρνητική εντύπωση, δυστυχώς. Αυτός είναι ο κόσμος, αυτή είναι η κοινωνία, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει την είδηση, αν δεν την έχεις, τη θέτω υπόψη σου. Στα Εξάρχεια, το Σάββατο το βράδυ, ένας 41χρονος Γερμανός φορούσε την φανέλα του Άρη. Φορούσε μπλούζα με το έμβλημα του Άρη Θεσσαλονίκης και δέχτηκε επίθεση από 4 αγνώστους, οι οποίοι μετά το έβαλαν στα πόδια. Και ο άνθρωπος χρειάστηκε να πάει στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Βεβαίως έχει διαφύγει τον κίνδυνο, αλλά συνέβη και αυτό. Με βάση την αναφορά από το αστυνομικό δελτίο στη συμβολή των οδών Μάνης και Μεσολογγίου. Δηλαδή, στα Εξάρχεια. Μιλάμε για φοβερά πράγματα. Το ήξερες?
Δεν το ήξερα.
Ναι. Άκουσε το, λοιπόν. Άκουσε το. Έχει ξεφύγει το πράγμα. Ευτυχώς. Υπάρχουν παντού κάμερες ασφαλείας και η αστυνομία αναζητεί τους δράστες. Θα δούμε αν θα τους βρει. Λοιπόν,
είναι λυπηρό το φαινόμενο.
Μα είναι τραγικό και δεν ήταν και Έλληνας. Προφανώς κάποια σχέση έχει με τη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να. Ένας φίλος του.
Μπορεί.
Χίλια δυο μπορεί να συμβαίνουν. Φορούσε μια φανέλα του Άρη και δέχτηκε επίθεση. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν,
ειδικά σε αυτή την ομάδα που έχει περάσει το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Μην τα ξαναλέμε.
Όλη αυτή την υπόθεση με τον Άλκη που.
Τι συζητάς
τώρα. Δεν θα ξεχαστεί ποτέ.
Μην τα ξαναλέμε. Λοιπόν, κλείσαμε εδώ για σήμερα. Εγώ ευχαριστώ πολύ, Τάσο. Χαιρετισμού σε όλα τα παιδιά στην Ερτριά. Να πω ότι ο Τσούς Ματέο ανέλαβε και επίσημα την εθνική ομάδα της Ισπανίας. Ανέλαβε και επίσημα την εθνική ομάδα της Ισπανίας στη θέση του Σέρτζιο Σκαριόλο, που γνωρίζαμε από το Ευρωμπάσκετ ότι πλέον αποχωρεί, διότι ανέλαβε τη Ρεάλ Μαδρίτης. Λοιπόν, στους ήχους ήταν ο Γιώργος Αυγερινός. Στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής η Νέλη Ζαφυροπούλου. Και ο Κώστας Κουκουλάς, πιο έτοιμος από ποτέ, έρχεται για τη δίωρη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο θα είναι μαζί σας αύριο. Πάντα λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Για και χαρά να τα ξαναπούμε τηλεοπτικά πλέον. Στις 7 με τους Game Changers στο Earth News αλλάζουμε το παιχνίδι. Για και χαρά. Reflect the stars that guide me towards salvation.
know a man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.